Είμεθα στο 12ο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής. Είδαμε την περασμένη Παρασκευή πως περιγράφει ο Απόστολος Παύλος το αποστολικό του έργο, τον αγώνα του, τις δοκιμασίες του, τους διωγμούς του, τις τόσες θυσίες του για την αγάπη του Χριστού μας και για τη σωτηρία των ψυχών. Έρχεται σήμερα στα όσα θα διαβάσουμε να τονίσει πόσο ο Θεός τον ευλόγησε, πόσο τον ετοίμησε και σε ποιες πνευματικές καταστάσεις τον οδήγησε. Τα όσα λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι μοναδικά μέσα στη ζωή του και στη ζωή των άλλων Αποστόλων. Λέγει στον πρώτο στίχο του 12ου κεφαλαίου: «Καυχάστε δι ου συμφέρημι, ελεύσω μεγάρ εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου». Η καύχησή του ήταν το να αναφέρει τους διωγμούς του και τους κόπους, τις θυσίες του. Λέγει τώρα: «Να σας ομιλήσω λοιπόν και για άλλους διωγμούς μου, να συνεχίσω να παρθυμώ τα όσα έχω υποστεί σαν Απόστολος για τον Κύριο και για σας. Δεν με συμφέρει, δεν συμφέρει να καυχόμαι». Γι' αυτό πάω να ομιλώ για τους διωγμούς, για τους κόπους μου, για τις θυσίες μου. Άλλωστε δεν χρειάζεται να το κάνω πια, γιατί τώρα θα έρθω σε οπτασίες και αποκαλύψεις τις οποίες μου έδωσε ο Κύριος μου. Η καύχησή του δεν ήταν οι αποκαλύψεις του, δεν ήταν οι οπτασίες, ήταν η διωγμή του, τα παράσημα του Παύλου, για τα οποία και μπορούσε να καυχέται, ήταν τα όσα υπέστη, τα στίγματα δηλαδή του σταυρού που είχε πάνω του. Τονίζει ότι δεν τον συμφέρει να καυχέται. Καύχησή του δεν είναι η αποκαλύψεις, είπα προηγουμένως, γιατί αυτά είναι δώρα του Θεού. Αυτές είναι οι καταστάσεις του Παναγίου Πνεύματος που προσφέρονται στον άνθρωπο για πολλούς και ποικίλους πνευματικούς λόγους και που ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι εκείνος που τα κατόρθωσε, όπως κατόρθωσε το αποστολικό έργο ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι εκείνα τα οποία τα έλαβε και τα εδέχθηκε σαν δώρο της Παναγίας Τριάδος, και ως εκ τούτου γι' αυτά μπορεί να μιλήσει πιο εύκολα. Μιλάει για οπτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου, γιατί υπάρχουν και οπτασίες και αποκαλύψεις διαβόλου. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει πάντοτε να είναι πολύ προσεκτικός σε αποκαλύψεις και σε οράματα και σε οπτασίες, γιατί ελάχιστα είναι θεία από αυτά όλα. Πάρα πολλά είναι δαιμονικά. Είπαμε σε προηγούμενη αναφορά μας ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο άγγελος που λέγεται ο Σουόρος, που είναι δαίμονας και είναι σκοτεινός, μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ως εκ τούτου έχουμε αποκαλύψεις δήθεν φωτεινές, δήθεν θεϊκές, δήθεν του Κυρίου ή των Αγίων, αλλά δεν είναι παρά είναι δαιμονικές. Προκειμένου να προλάβει αυτήν την ενδεχομένη πλάνη, λέγει ότι οι αποκαλύψεις μου δεν ήταν ανθρώπινες ούτε δαιμονικές, μα ήταν θεϊκές, ήταν αποκαλύψεις του Χριστού μας. Πρέπει να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι από τους Αποστόλους που δεν γνώρισαν τον Χριστό. Οι άλλοι ήταν κοντά του, μαθητές του, τον είδαν, τον απείλαυσαν, τον άκουσαν, τον ανεστράφησαν, έζησαν τα γεγονότα της ζωής του Χριστού μας. Και επειδή ο Παύλος δεν είχε αυτήν την ευλογία να είναι κοντά στο Χριστό μας τότε που ήταν εκείνος στο δημόσιο του έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, θέλησε ο Κύριος μας με αποκάλυψη να του εμφανιστεί εκεί έξω στην πύλη της Δαμασκού, και έπειτα όταν εκείνος απεσήρθη στην έρημο να έχει συνεχείς αποκαλύψεις του Χριστού μας, συνεχείς φανερώσεις του Κυρίου μας, να βλέπει αδιάκοπα τον Χριστό μας και να του δίδει ο Κύριος μας τη δυνατότητα να γνωρίσει τα μυστήρια τα οποία απεκάλυψε στους άλλους Αποστόλους και να τα γνωρίσει τα μυστήρια αυτά ο Απόστολος Παύλος από τον ίδιο τον Χριστό μας. Γι' αυτό όταν μιλάει για το Ευαγγέλιο του λέει ότι δεν το παρέλαβε από ανθρώπους, δεν διδάχτηκα από ανθρώπους όσα σας διδάσκω, λέει ο Παύλος, αλλά τα παρέλαβα από τον ίδιο τον Χριστό. Με συνεχείς αποκαλύψεις στην έρημο ο Απόστολος Παύλος έμαθε από τον ίδιο τον Χριστό μας όλα τα μυστήρια τα οποία και μετά ταύτα εκήρυξε και εδίδαξε σε όλη την οικουμένη. Έξω όμως από αυτές τις αποκαλύψεις έχουμε εδώ μια συγκεκριμένη αποκάλυψη που κάνει ο Απόστολος Παύλος. Λέγει λοιπόν: είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εν σώματι ούκηδα, είτε εκτός του σώματος ούκηδα ο Θεός είδεν, αρπαγέντα των τιούτων έως τρίτου ουρανού. Και είδα τον τιούτων άνθρωπον, είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος ούκηδα ο Θεός είδεν, ότι ρυπάγει στον παράδεισον, και ήκουσεν άρρητα ρήματα, αούκεξον ανθρώπο λαλήσε. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αποκάλυψη που κάνει ο Παύλος. Καταρχάς, επειδή είναι ταπεινός και θέλει να αποφύγει την ανθρώπινη δόξα, μιλάει για τον εαυτόν του σαν να είναι ένας τρίτος άνθρωπος, σαν να είναι κάποιος άλλος. Είδα άνθρωπον, γνωρίζω, λέει, κάποιον άνθρωπον, λέει, αυτός είμαι εγώ. Γνωρίζω λοιπόν κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται σε πολύ στενή σχέση, σε ουσιαστική κοινωνία με τον Χριστό. Αυτό, λέει, που θα διηγηθώ για αυτόν τον άνθρωπο δεν συνέβηκε τώρα. Συνέβηκε πριν από 14 χρόνια. Πριν λοιπόν από 14 χρόνια αυτός ο άνθρωπος τώρα ήταν στο σώμα του την ώρα εκείνη που αξιώθηκε αυτή τη θεία αποκαλύψεως. Δεν ήταν στο σώμα του, ήταν σε έκσταση. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Γνωρίζω μόνο ότι υρπάγει αυτός ο άνθρωπος, σηκώθηκε και ανέβηκε μέχρι τον τρίτον ουρανών. Και γνωρίζω πως αυτός ο άνθρωπος με το σώμα του, χωρίς το σώμα του, έξω από το σώμα του, δεν το ξέρω. Ο Θεός αυτό το γνωρίζει. Υπάγει και ανέβηκε μέχρι τον Παράδεισο και άκουσε λόγια που γλώσσα ανθρώπινη δεν έχει την δύναμη να τα αποκαλύψει, να τα διηγηθεί, και που είναι τόσο ιερά που δεν επιτρέπεται σε άνθρωπο να τα διηγηθεί. Είναι συγκλονιστική αυτή η αποκάλυψη του Αποστόλου Παύλου. Ας πούμε κάτι πριν την αναλύσουμε. Δεν είναι πολλοί που ποτέ δεν θέλησαν ούτε να ακούσουν για τον Χριστό μας, ούτε να διδαχθούν από την Εκκλησία του Χριστού μας. Και ποιος ξέρει αν υπάρχει παράδεισος, και ποιος πήγε στον παράδεισο, και ποιος μας μιλάει για τον παράδεισο εκτός από τον Κύριό μας, ο οποίος και μίλησε και απεκάλυψε τα του παραδείσου. Εδώ έχουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος με τόση καθαρότητα, με τόση σαφήνεια μας βεβαιώνει ότι ανέβηκε μέχρι τον τρίτον ουρανό, ότι αρπάχτηκε από το Πνεύμα του Άγιον και μπήκε μέσα στον Παράδεισο, και ότι είδε και άκουσε τα ουράνια. Άρα σε αυτούς που τολμούν τόσο επιπόλαια να αμφιβάλλουν για αυτές όλες τις ουράνιες πραγματικότητες και που λένε ποιος πήγε στον Παράδεισο για να μας διηγηθεί τα του Παραδείσου, εύκολα μπορούμε να τον οδηγούμε στο να ανοίξει την Αγία Γραφή και να διαβάσει το 12ο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής, και εκεί να ακούσει τον Παύλο τον ίδιο, ο οποίος αξιώθηκε να άρπαχθει μέχρι τον τρίτον ουρανό και να ανέβει με τα ταύτα μέχρι και τον παράδεισο και εκεί να δει και να απολαύσει τα ουρανία. Ο Παύλος λέγει ότι αυτό που διηγείται συνέβη και πριν από 14 χρόνια. Γιατί λέγει τα χρόνια, πόσος καιρός έχει μεσολαβήσει από τότε που το είδε μέχρι τώρα που το διηγείται? Δεν το κάνει τυχαία. Δεν κάνει τίποτα τυχαίο ο Παύλος. Έχει το λόγο του. Και ο λόγος είναι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να μην πούνε οι ψευδαπόστολοι και οι κατήγοροι του πως ο Παύλος θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του κάποιον σπουδαίο και μεγάλο και μας μιλάει για αποκαλύψεις. Ο Παύλος, σας είπα στην αρχή, είναι θεοδίδακτος. Παρά τα αυτά δεν μας λέγει ούτε πόσες φορές είδε τον Χριστό, ούτε κάθε φορά τι του έλεγε ο Χριστός μας. Απλώς είπε ότι είναι το Ευαγγέλιο του από τον ίδιο τον Χριστό, το παρέλαβε από τον Ιησού Χριστόν. Και εδώ πάλι λέγει ότι πριν από 14 χρόνια αυτός ο άνθρωπος είδε αυτό το όραμα. 14 χρόνια το είχε καταχωνιάσει μέσα του ο Παύλος και γι' αυτό δεν είχε μιλήσει ποτέ και σε κανέναν. Αυτό φανερώνει ολοκάθαρα πως ο Παύλος δεν έχει κανέναν λόγο να καυχηθεί γι' αυτό, ούτε να επιδείξει τον εαυτό του ως άνθρωπο εκστάσεως και καταστάσεων ουρανίων, αλλά αναγκάζεται τώρα, επειδή αμφισβητήθηκε η αποστολική του ιδιότητα και επειδή θέλει να προλάβει τους Κορινθίους από την πλάνη των ψευδαδέλφων και από την αίρεση και να τους στηρίξει στην πίστη, αναγκάζεται να μιλήσει μόνο για αυτό το θέμα προς τους Κορινθίους, ώστε να βεβαιωθούν ότι ο Παύλος, ο διδάσκαλός τους, ο πατέρας τους, αυτός που τους ανεγέννησε πνευματικά και θεοδίδακτος είναι και απεσταλμένος του Χριστού είναι και γνήσιος πραγματικός δούλος του Χριστού μας. Να λοιπόν ο Παύλος πως φανερώνει τον τρόπο που κανείς μπορεί να κρίνει εύκολα μια αποκάλυψη. Εμείς αν κάτι δούμε θα σπεύσουμε να το πούμε και ας μην είναι αληθινό, και ας είναι από τη φαντασία μας, ή ας είναι ένα όνειρο, ή πιθανόν να είναι και από τον διάβολο, εμείς θα σπεύσουμε να το πούμε. Ο Παύλος που είναι βεβαιωμένος για αυτό που συνέβηκε στη ζωή του και που δεν έχει καμία αμφιβολία για την πραγματικότητα των ουρανίων αυτών οπτασιών και αποκαλύψεων, δεν λέγει τίποτα επί 14 χρόνια. Και όταν πλέον πιέζεται και πρέπει να στηρίξει την Εκκλησία της Κορίνθου και δι' αυτής όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων, αναγκάζεται να ομιλήσει για αυτή την οπτασία και πάλι να ομιλήσει σαν να είναι προς κάποιον, για κάποιον άλλον άνθρωπο, προς κάποιος άλλος την ίδια και όχι αυτός. Αυτό το στοιχείο δείχνει την ταπείνωση του Παύλου. Είδα άνθρωπον, δηλαδή εγώ είδα κάποιον άνθρωπον. Αφήνει μετά έμεσα να καταλάβουν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, όμως ο τρόπος που το διηγείται είναι τρόπος που φανερώνει την πρόθεσή του να του στηρίξει χωρίς να καυχηθεί, χωρίς να επαρθεί, χωρίς να κερδίσει τον δικό του ανθρώπινον έπαινο. Υπάρχει ένα ερώτημα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Καλά, όταν κανείς έχει δύο οπτασίες, δεν υπάρχει κίνδυνος να υπερηφανευτεί? Υπάρχει κίνδυνος όταν διηγηθεί τις οπτασίες? Λέγει ναι. Στη δευτέρα περίπτωση υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος. Όταν κανείς δει, έχει μέσα του μια συνέστηση της αναξιότητός του και της μικρότητός του και του μεγαλείου του Θεού και καταλαβαίνετε αυτό είναι ένα δώρο του Θεού. Δεν θα μπορούσε ο ίδιος να φτάσει στον παράδεισο, δεν θα μπορούσε ο ίδιος να δει, να ακούσει τα ουράνια. Όταν όμως τα διηγείται, είναι εύκολο οι άλλοι να πούνε σκέψου πόσο καλός είναι και που ανέβηκε και τι άκουσε και τι είδε και τι απείλαυσε, άρα πόση αρετή έχει, πόση αγιότητα έχει. Όταν λοιπόν τα διηγηθεί, εκεί κινδυνεύει ο άνθρωπος και γι' αυτό το λόγο και δεν θέλει εύκολα να μιλάει για αυτά ο Παύλος και δεν μίλησε 14 χρόνια και όταν τώρα ομιλεί έτσι τα παρουσιάζει ώστε να φαίνεται πως κάποιος άλλος είναι αυτός που το είδε και όχι ο ίδιος. Έχει μετά αυτήν την αναφορά, ανέβηκα με το σώμα μου, αν είχα χωρίς το σώμα μου. Ήμουνα μέσα στο σώμα μου την ώρα που τα έβλεπα αυτά, ήμουνα εκτός του σώματός μου. Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Κάποιοι προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτά τα λόγια του Παύλου, να δώσουν απάντηση. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μην προσπαθείς να εξηγήσεις αυτήν την φράση του Παύλου, αν ήταν ή δεν ήταν και πως ήταν. Διότι όταν εκείνος δεν ξέρει που το έζησε, και λέγει μόνο ο Θεός ξέρει, εσύ θα μπορέσεις να δώσεις εξήγηση σε εκείνο που δεν εξηγεί ο ίδιος ο Παύλος? Βέβαια έχουμε το φαινόμενο του Αγίου Ιωάννου της Αποκαλύψεως, που εκεί βέβαια δεν μας λέγει είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος. Λέγει ότι τον πήρε το Πνεύμα του Θεού και τον ανέβασε εις τον ουρανόν. Άλλος θεόπτης, άλλος που μπήκε εις τον παράδεισο και είδε τα του ουρανού. Εδώ ο Παύλος γίνεται πιο σαφής από τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης δεν λέγει αν ήταν με το σώμα ή χωρίς το σώμα. Ο Παύλος πάλι λέγει κάτι έκτακτο συνέβη και στη ζωή μου. Πάντως την ώρα εκείνη δεν ήμουν στη γη. Παραπέρα δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Πώς ήταν η ύπαρξή μου και πού ήταν η ύπαρξή μου την ώρα εκείνη. Αυτό που ξέρω είναι ότι υρπάγειν στον τρίτον ουρανό. Και μετά λέγει υρπάγειν στον παράδεισο. Είναι η πιο μεγαλειώδη στιγμή για έναν άνθρωπο, αδελφοί μου. Όταν ο Παύλος έχει δει αυτά τα ουράνια, μπορούμε πια εύκολα να εξηγήσουμε γιατί αυτή η μανική αγάπη για τον Χριστό μας, αυτή η τρελή αγάπη προς τον Χριστό μας, γιατί αυτή η μεγάλη θυσία των πάντων και του εαυτού του ολοκλήρου για να κερδίσει τον Χριστό μας, γιατί αυτή η διάθεσή του όλη του η ζωή να είναι εν Χριστώ, γιατί αυτή η επιθυμία του να πεθάνει για τον κόσμο, να μην υπάρχει για αυτόν ο κόσμος, να μην τον ενδιαφέρει ο κόσμος, να ζει μόνο για τον Κύριο, γιατί είχε ζήσει εκείνα τα οποία ο φθαλμός ουκίδε και ους ουκίκουσεν. Και ενώ ο φθαλμός ουκίδε και ους ουκίκουσε, ο Παύλος και τα ήκουσε και τα είδε. Διότι το να ξέρει κανείς ότι ετοίμασε ο Θεός ουράνια αγαθά είναι μεγάλο πράγμα. Το να τα δει κανείς αυτά τα αγαθά, αντιλαμβάνεσαι πως είναι τόσο έντονη αυτή η βίωση αυτής της θείας πραγματικότητας του Παραδείσου, που δεν μπορεί κανείς μετά τα να την ξεχάσει, να την διαγράψει από μέσα του ή να ζήσει χωρίς να συνέχεται αδιάκοπα από αυτήν την θεία πραγματικότητα. Ο Παύλος λοιπόν έχει αξιωθεί να μπει μέσα στον Παράδεισο. Είναι αυτή η κατάσταση που λέμε στα πατερικά βιβλία, στους ασκητικούς λόγους και στην ζωή των μεγάλων νηπτικών, όπως ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που γιορτάζει αύριο. Είναι η κατάσταση της εκστάσεως, που ο άνθρωπος κάποια δεδομένη στιγμή, γιατί έχει ελευθερωθεί από τα πάθη του, έχει καθαρίσει την καρδία, έχει ενωθεί όλος με τον Χριστό μας, έχει γίνει όλος θεοειδής, την ώρα εκείνη που ο άνθρωπος έβρισκεται σε μια κοινωνία τέτοια συνεχή και αδιάπτωτη με τον Χριστό μας, παίρνεται από το Πνεύμα το Άγιον και μετατίθεται από τα αγίηνα στα ουράνια, από τα εγκόσμια στα υπερκόσμια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, και μπαίνει μέσα στην αλήθεια του Παραδείσου και ζει την θέα του αθεάτου Θεού, βλέπει τον Θεό, βλέπει την δόξα του Θεού, βλέπει τα ουράνια, και μέσα σε αυτήν την κατάσταση σταματάει πλέον να νιώθει ότι υπάρχει, σταματάει να κάνει ό,τι έκανε μέχρι την ώρα εκείνη, σταματάει και να προσεύχεται. Γιατί λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η προσευχή μας δεν είναι παρά μια αναζήτηση του Θεού. Την ώρα πλέον που τον έχεις τον Θεό, δεν τον αναζητάς πια, αλλά τον απολαμβάνεις. Είναι η ώρα της απολαύσεως του Θεού. Όταν ο Απόστολος Πέτρος μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ανέβηκαν στο Θαβόρ και είδαν τη Θεία Μεταμόρφωση. Ουσιαστικά έζησαν ένα μικρό μέρος από την Θεία Δόξα, είδαν ένα προστιμόριο της Θείας Δόξης, όπως λέγει ο Άγιος Αυγουστίνος. Εμέθησε, λέγει ο Άγιος ο Απόστολος Πέτρος, τόσο πολύ που τώρα εκείνη ξέχασε ότι έχει σώμα, ξέχασε ότι είναι αισθητική, ξέχασε ότι έχει ανάγκες και αυτός και οι άλλοι δύο Απόστολοι, και γυρίζει στον Χριστό και του λέγει να μείνουμε εδώ Κύριε, να φτιάξουμε τρεις σκηνές, δεν λέει έξι σκηνές, τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία. Ήταν τέτοια η αφροσύνη και η αγαλίαση που την ώρα εκείνη σαν να διαγράφει ο κόσμος και τα εγκόσμια, σαν να έφυγε μέσα από τον εαυτόν του και από το σώμα ο Απόστολος Πέτρος, σαν να μην είχε σώμα, μόνο σαν ψυχή, απολαμβάνοντας πια πνευματικά αυτή την Θεία Οπτασία, αυτή την Θεοφανία. Δεν θέλει τίποτα άλλο παρά να συνεχιστεί αυτή η πραγματικότητα χωρίς να τον απασχολεί πια τίποτε άλλο πάνω στη γη. Με αυτήν την τοποθέτηση μπορούμε να καταλάβουμε τον αγώνα των ασκητών, το γιατί όχι απλώς έφευγαν από τον κόσμο και πηγαίναν στα μοναστήρια, αλλά φεύγαν και από τα μοναστήρια και πηγαίναν στην έρημο και έμπαιναν σε μια σπηλιά και εκεί προσπαθούσαν μόνοι με μόνο το Θεό συνεχώς να αγωνίζονται προκειμένου να φτάσουν στο να έχουν αυτή τη συνεχή κοινωνία με τον Θεό, για να αξιωθούν του ελέους του και δια του Θείου ελέους να ζήσουν αυτά τα ουράνια, τα θεϊκά, τα οποία έζησαν ο Απόστολος Παύλος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και όλοι οι άλλοι, η χωρία των μεγάλων Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας μας. Μόνο κανείς όταν ξέρει αυτές τις αλήθειες μπορεί να αποδεχθεί αυτόν τον σκληρό αγώνα της εν Χριστώ ζωής εις την έρημο. Γιατί εμείς έχουμε φτιάξει μια χριστιανική ζωή πολύ εύκολη, πολύ βατή, άσχετα αν ο διάβολος μας την παρουσιάζει και αυτήν δύσκολη. Όταν κατέβηκα κάποτε νέος, τώρα δεν θα μπορούσα να το κάνω πότε, στα Καρούλια του Αγίου Όρους και πήγα στη σπηλιά που βρήκα εκεί έναν ερημίτη που ζούσε 50 χρόνια μέσα στη σπηλιά και είδα το πως ζούσε ο άνθρωπος εκείνος, τότε κατάλαβα τι πρέπει να ζει εσωτερικά αυτός ο άνθρωπος, τι απολαύσεις πνευματικές πρέπει να έχει ώστε να μπορεί να ζει μέσα σε αυτή τη σπηλιά 50 ολόκληρα χρόνια. Ο Παύλος λοιπόν διηγείται αυτήν την έκσταση, αυτή την οπτασία, αυτή την αποκάλυψη, αυτή την μεταρσίωση, αυτό το ανέβασμά του στον ουρανό, χωρίς να μπορεί να διηγηθεί αν ήταν και με το σώμα και την ψυχή, ήταν μόνο η ψυχή. Δεν μπορεί αυτό να το εξηγήσει, δεν έχει τρόπο να το αποκαλύψει. Αφήνει να κατανοούμε εμείς ότι είναι έργο του Θεού και μόνο ο Θεός ξέρει το πως έγινε. Το δεύτερο που θα ήθελα εδώ να προσέξουμε, ότι μιλάει για τρίτο ουρανό και μετά μιλάει για παράδεισο. Ο τρίτος ουρανός, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο χώρος των αγγέλων. Έφτασε λοιπόν εκεί που ήταν οι άγγελοι, είδε τους χώρους των αγγέλων, είδε τις αγγελικές ταξιαρχίες, είδε αυτό το θαύμα των πνευμάτων, των ασωμάτων και αείλων δυνάμεων, και από εκεί ανέβηκε πιο ψηλά στο θρόνο του Θεού. Μπήκε εις τον παράδεισο, δηλαδή είδε τον Θεό. Εκεί άκουσε. Και λέει ότι αυτά που άκουσε είναι αρρήτα, δεν λέγονται. Είδε και άκουσε εκείνα τα οποία υπάρχουν στον παράδεισο και που δεν υπάρχει κάποια αντιστοιχία στη γη. Ώστε να πει κανείς έτσι είναι, σαν αυτό, σαν εκείνο, σαν το άλλο. Είναι τόσο ανώτερα τα ουράνια, αφαντάστως υπέρτερα από τα γήινα, που δεν έχει η γη τρόπο, εικόνες, παραστάσεις για να τα εξεικονίσουμε αυτά τα ουράνια. Τα είδα, λέει ο Παύλος, τ' άκουσα. Άρα είδε τον Θεό, είδε τα ουράνια, άκουσε την πραγματικότητα, αυτήν την υπερκόσμια μελωδία, άκουσε την καινή οδή προς το αρνίον. Ποια είναι όμως αυτή η καινή οδή? Πώς ψάλλουνε? Ποια είναι η μελωδικότητα των αγγέλων? Αυτή η υπερκόσμια επινίκια μελωδία δεν έχω, λέγει, τρόπο να σας τα εξηγήσω. Δεν υπάρχουν λόγια ανθρώπινα για να σας τα περιγράψω. Δεν υπάρχουν εικόνες στη γη για να σας τα παρομοιάσω. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε με απόλυτη τοποθέτηση πια ότι τα ουράνια δεν έχουν καμιά σύγκριση με τα γήινα. Και αν κανείς εδώ στη γη, με όλη την ταλαιπωρία, με όλα τα αγωνίσματα και με όλα τα λάθη, κάποια στιγμή αισθάνεται μια γλυκύτα ουράνια και αισθάνεται τον παράδεισο μέσα του, και λέω, εκείνη τα ξεχνάει όλα και μπορεί να λέγει, θυμηθείτε αυτό που διαβάσατε πια και σας το έχω ξαναπεί, που έλεγε η Αδαμαντία, η προβελεγκά του, ότι αν μέσα στον πόνο υπάρχει τόση χαρά, αξίζει να πονάς. Για να το πεις αυτό δεν μπορεί, παρά την ώρα εκείνη έχει τόση γλυκύτητα η καρδιά, ώστε να μην αγγίζει την καρδιά ο πόνος παρά μόνο το σώμα, και να μπορεί να λέγει η καρδιά, ας πονάει το σώμα, αρκεί να αισθάνουμε αυτή την γλυκύτητα. Εάν λοιπόν αυτή η γλυκύτητα, την οποία μπορεί κανείς να έχει στη γη, που είναι μια πρόγευση του ουρανού, είναι τόσο δυνατή, που έκανε τους ασκητές να πάνε στις σπηλιές, τους μάρτυρες να χύνουν το αίμα τους για την αγάπη του Χριστού, αντιλαμβάνεστε πια τι είναι τα ουράνια. Ώστε ένας Παύλος που τα έζησε να μην μπορεί πλέον να ζήσει χωρίς αυτήν την ελπίδα και αυτόν τον πόθο, αλλά και να μας τονίζει ότι είναι τόσο δυνατά, που είναι απερίγραπτα, που είναι ανέκφραστα, που είναι απόρριτα, που είναι αδύνατα τα δικά μας αισθητήρια και τα σωματικά, πολύ περισσότερο τα πνευματικά, όλα τα αισθητήρια μας είναι αδύνατα και δεν μπορούν να αισθανθούν εδώ στη γη και να εξοικονίσουν αυτά τα ουράνια. Αυτό που έχει αξία για μας είναι πως για αυτές τις θείες πραγματικότητες μιλάει ένας Παύλος. Και κανείς πρέπει να απορρίψει έναν Παύλο ολόκληρο για να απορρίψει και τον Παράδεισο και να απορρίψει αυτές τις θείες πραγματικότητες. Αυτά τα υπερκόσμια αγαθά που ετοίμασε ο Θεός, τις αγαπώ συν αυτόν. Επομένως, μας αρκεί το ότι μας το λέγει ο Παύλος. Μας αρκεί να βλέπουμε έναν Παύλο στον ουρανό. Αδελφοί μου, δεν είναι μόνο ο Παύλος. Θυμηθείτε τον Στέφανο, όταν είναι μέσα στο συνέδριο, τον δικάζουν, τον υβρίζουν, τον απειλούν, και εκείνος βρίσκεται σε έκσταση πνευματική και λέγει το κείμενο, ενώ αυτοί διεπρίοντο τις καρδίες αυτών και έβριχον τους οδόντας επ' αυτών, έτριζαν τα δόντια τους και εσκίζονται οι καρδιές τους από πάθος και από οργή εναντίον του Στεφάνου, υπάρχουν πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατενίσεσαι στον ουρανό, είδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού. Εκείνος ήταν ήρεμος, ειρηνικός, γεμάτος με το Πνεύμα των Πανάγιων. Αυτοί συμπεριφέρονται απέναντί του με αυτήν την αγριότητα και τον θυμόν και την ορμητικότητα και το πάθος. Αυτός απαθής έστεψε το βλέμμα του στον ουρανό και είδε την ένδοξη λαμπρότητα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Πατέρα, έτοιμος να τον βοηθήσει, και είπε, ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα. Και τους είπε, τώρα τι κάνετε εσείς, είναι δικιά σας δουλειά, δεν με απασχολεί, δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει, πέστε ό,τι θέλετε, εγώ βλέπω αυτόν που εσείς τον θέλετε πλάνο και την πίστη του, πίστη μου προς αυτόν με εξυβρίζετε και με απειλείτε και είστε έτοιμοι να με θανατώσετε. Εγώ τον βλέπω καθαρά στους ουρανούς, είναι ανοιγμένοι για μπροστά μου οι ουρανοί, για σας είναι κλειστοί, για μένα είναι ανοιχτοί, και βλέπω τον Χριστόν που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με ανθρώπινη φύση των ιών του ανθρώπου, να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Τότε έκλεισαν τα αυτιά τους, δεν μπορούσαν πια να ακούσουν αυτά που λέγει ο Στέφανος. Τον έστειλαν έξω και τον λιθοβόλησαν και τον θανάτωσαν. Ο Παύλος είχε αυτό το περιστατικό του Στεφάνου, γιατί ήταν ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκε εκεί. Ήταν παιδί τότε ο Παύλος. Και αυτός ο Νεανίας, ο Σάβλος όπως λέγεται τότε, συνευδοκούσε στην ανέρεση του Στεφάνου. Ήταν μες στην πλάνη του και νόμιζε και πίστευε πως πρέπει να μην ακούγεται το όνομα του Ιησού, να μην πιστεύουν οι άνθρωποι στον Ιησού και να θανατώνονται οι χριστιανοί. Και γι' αυτό, επειδή δεν είχε δικαίωμα να λιθοβολήσει λόγω της νεαρής ηλικίας του, κάθισε στο σημείο που έβγαζαν το έξω ένδυμά τους, τα λέγαμε το ράσο, τα λέγαμε με τη δικιά μας γλώσσα, για να μπορούν να πετάξουν τις πέτρες, και κράτησε ο Παύλος τα ρούχα τους και τα φύλαγε για να μην τους τα πάρει κανένας. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα πως ένιωσε ο Παύλος όταν βρέθηκε στον ουρανό, όταν είδε την πραγματικότητα, την υπερκόσμια, όταν άκουσε τις αγγελικές υμνωδίες, όταν αξιώθηκε να δει τη δόξα της Παναγίας Τριάδος, όταν είδε και αυτός τον Ιησού νεστόταν στα δεξιά του Πατέρα, πόσο κατάλαβε τι ζούσε ο Στέφανος την ώρα εκείνη και γιατί ο Στέφανος δεν εταράσσεται στο ελάχιστο από την μανία των ιδιοκτών και από το πάθος, δεν αντέδρασε καθόλου ανθρώπινα. Βρισκόταν εκείνος στο δικό του κόσμο και αυτή στη δικιά του ταλαιπωρία. Για αυτούς ήταν κλειστή η ουρανή, για τον Στέφανο ήταν ανοιχτή η ουρανή. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου του Θεού. Ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι γύρω του και πώς ζούνε και πώς πολιτεύονται και πώς συμπεριφέρονται και ποια είναι απέναντί τους τακτική των συνανθρώπων τους, έχουν αυτήν την πεποίθηση ότι γι' αυτόν τον πολύ κόσμο είναι κλειστή η ουρανή. Λυπούνται γι' αυτό και προσεύχονται όπως ο Στέφανος, ενώ τον λιθοβολούσαν προσευχόταν για αυτούς, γιατί ήταν για αυτούς κλειστή η ουρανή. Και οι Άγιοι μας είχαν την δύναμη και έχουν την δύναμη και θα έχουν μέσα στο πέρασμα των αιώνων, γιατί για αυτούς είναι ανοιχτή η ουρανή. Από τη στιγμή που θα ανοίξει ο ουρανός μπροστά στον άνθρωπο και ο άνθρωπος θα δει και θα πάθει τα θεία, από την ώρα εκείνη ο άνθρωπος είναι δυνατόν να ζήσει την κατά Χριστόν ζωή, να αγωνιστεί να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο, να μην μπορεί στο ελάχιστο να απομακρυνθεί από τον Ιησού, να θέλει όλη τη ζωή όπως του Παύλου η ζωή να είναι ζωή εν Χριστώ. Τι θα λέγει κανείς σε αυτήν την αναφορά, που σε ένα ερώτημα πρέπει συνεχώς να έχουμε μέσα στην καρδιά μας: για μας η ουρανή είναι κλειστή ή ανοιχτή? Και η απάντηση είναι εύκολη. Αν τα ανθρώπινα δεν μας αγγίζουν και αν οι άνθρωποι όποιοι και αν είναι δεν μας επηρεάζουν και αν η καρδιά μας είναι αταλάντευτα προσιλωμένη στον Χριστό, τότε φαίνεται πως ο Θεός έχει κάνει έλεος στη ζωή μας και έχει αφήσει με κάποιον τρόπο που εκείνος ξέρει και όσο είναι δυνατόν η δικιά μας ψυχή να ζήσει, να είναι η ουρανή για μας ανοιχτή. Τώρα αυτό ο καθένας το ξέρει για τον εαυτό του και μπροστά στο Θεό του και μπροστά στο πνευματικό του. Και για να κλείσουμε αυτή την αναφορά του Παύλου, υπέρ του Θεού του καυχήσομαι, υπέρ δε με αυτού ού καυχήσομαι ημί εν τις ασθενείες μου. Γι' αυτόν τον άνθρωπο που ανέβηκε μέχρι τον τρίτον ουρανό και μέχρι τον παράδεισο θα καυχηθώ. Δηλαδή δεν είναι τα δικά μου αυτά που έγιναν, λέγει. Δεν είναι η συνηθισμένη παρουσία του Παύλου. Δεν είναι ο συνήθις Παύλος αυτός. Είναι μια έκτακτη πραγματικότητα, ένα δώρο του Θεού στη ζωή του Παύλου. Και πώς έχω δικαίωμα για κάτι που δεν είναι καθόλου δικό μου να καυχηθώ? Εγώ θα καυχηθώ μόνο για τις θλίψεις και τους πειρασμούς μου. που εκεί φαίνεται η αδυναμία μου, η ασθένειά μου, τα λάθη μου, αλλά και φαίνεται συγχρόνως η δύναμη του Θεού που με κράτησε, με στήριξε, με ενίσχυσε, με δυνάμωσε. Αμέσως βλέπετε σπέβδει να μιλήσει για την ανθρώπινη αδυναμία, για τον αγώνα του, για τις δοκιμασίες του. Έτσι έκανε ο Θεός σε όλους τους μεγάλους. Τους αξίωσε πολύ ουρανίων και υψηλών χαρισμάτων και δωρημάτων. Τους άφησε κάποια στιγμή να δούνε και την ανθρώπινη αδυναμία, για να ζούνε πάντοτε αυτήν την ουράνια ευλογία με πολύ ταπείνωση. Ο Ηλίας πού έφτασε? Κι όμως κάποια στιγμή τον έπιασε η δειλία, όπως τον κυνηγήσει και τον πιάσει η Εζάβελ. Ο Μωυσής, ο Θεόπτης Μωυσής, κάποια στιγμή και αυτός εδειλίασε. Και έτσι ο Παύλος, ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγάλων Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, τονίζει πως εγώ, αν πρέπει να μιλήσω για τον εαυτό μου, πρέπει να μιλήσω για τις αδυναμίες μου, για τις ασθένειές μου, για τις θλίψεις μου, για τις δυσκολίες μου, για τα λάθη μου. Και προσθέτει, εάν γαρ θελήσω καυχήσαστε, ου κέσω με άφρον. Αλήθεια αν γαρερώ. Φίδομαι δε, μήτης εις εμέ λογίστε, υπερό βλέπει με, ή ακούει τι εξε μου. Θα καυχηθώ, λέγει, μόνο για τις ασθενείες μου και όχι για τις επιτυχίες μου. Διότι αν θα θελήσω και γι' αυτά να καυχηθώ, βέβαια δεν θα είναι αφροσύνη, γιατί αυτό που θα κάνω θα είναι κάτι αληθινό. Θα μιλήσω για αλήθειες. Δεν θα πω για πράγματα που δεν συνέβησαν, που δεν έγιναν, για να προβάλλω τον εαυτό μου. Θα μιλώ για κάτι που ο Θεός μου δώρησε και που, εφόσον είναι πραγματικά και αληθινά, έχω δικαίωμα να μιλήσω. Όμως δεν το κάνω. Δυσκολεύομαι να καυχηθώ. Και εκτός από τον λόγο που έχω, μην τυχόν εγώ επαρθώ και υπερηφανευθώ, θέλω κι εσείς έχετε σωστή γνώση για μένα. Δεν θα ήθελα κανένας από εσάς να μου λογαριάσει παραπάνω από εκείνο που βλέπει σε μένα ή που ακούει από εμένα. Δεν θα ήθελα, ακούγοντας αυτά, να πείτε «Α, ο Παύλος είναι Θεός», όπως έκανα στη Λικαωνία και πήγα να τον προσφέρω και θυσία. Δεν θα ήθελα ποτέ να πιστέψω ότι είμαι κάτι παραπάνω από ότι πραγματικά είμαι. Φοβάται ο Παύλος μην ειδωλοποιήσουν τον διδάσκαλό τους, μην βάλουν τον άνθρωπο μέσα τους και αφήσουν τον Θεό, μην ταυτίσουν τον Θεό με τον άνθρωπο. Μην τυχόν τον ανεβάσουμε παραπάνω από ότι ο Κύριος μας θέλει να είναι εκείνος. Και γι' αυτό λέγει, δεν θα κάνω αυτό το λάθος να πω περισσότερα πράγματα και να καυχηθώ για τόσα άλλα που θα μπορούσα να μιλήσω, μόνο και μόνο γιατί θέλω να έχετε σωστή κατανόηση του ποιος είμαι και του τι είμαι. Είμαι ένας άγγελος σας, ένας άνθρωπος με όλα αυτά τα δωρήματα του Θεού, αλλά και με τα αδύνατα στοιχεία. Γιατί έτσι πρέπει και εσείς να σκέπτεστε στη ζωή σας. Τι ωραίος που είναι ο Παύλος. Πόσο εφραίνει την ψυχή όταν κανείς τον πλησιάζει, τον παρακολουθεί και καθοδηγείται από τον Παύλο και διδάσκεται ή του ομιλεί ο Παύλος για αυτές τις θείες και ουράνιες πραγματικότητες. Το μόνο που μένει είναι να τον παρακαλέσουμε να μας αξιώσει όποιοι και αν είμαστε. Να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από ότι να βεβαιωθούμε μέσα μας πως πρέπει κάποια στιγμή το πρώτο και το τελευταίο στη ζωή μας να είναι ο Χριστός, πως αυτά τα άρρητα που δεν μπορεί κανείς να τα πει είναι εκείνα που ετοίμασε ο Θεός και που αυτά θα πρέπει να είναι ο στόχος μας, γιατί ουσιαστικά αυτά είναι ο τριαδικός Θεός μας. Αμήν.